Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 февраль пәнҗешәмбе вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский Путин чорында канунчылыкка килгән зыянны Дмитрий Медведев төзәтә алмаячак дип белдерде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд белән көтелмәгәндә Афганстанга килде. Русиядә президент сайлауда бәйсез күзәтүчеләрдән башка гына үтәргә охшый. Башкортстанның хөкүмәт утырышында республиканың Сарытаудагы вәкиле эшкуар Камил Әбләзев каты тәнкыйт утына тотылды. Хукук яклаучылар һәм Европа мәхкәмәсе басымыннан соң Россия рәсмиләре ЮКОСның элекке вице-президенты Кота Урган Василий Алексаньянны төрмәдән хастаханәгә күчерергә ризалашты. Ул арада Алексаньянны яклап ачлык игълан иткән, шулай ук төрмәдә утыручы ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский Путин чорында канунчылыкка килгән зыянны Дмитрий Медведев төзәтә алмаячак дип белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
ЮКОС компаниясының элекке вице-президенты Василий Алексаньян өчен моны кичкене булса да җиңү дип атарга буладыр. 18 ай төрмә шартларында аның AIDS, ягъни СПИД авыруы 3B дип аталган авыр дәрәҗәгә җиткән. Бизләрендә яман шиш булуы расланган, өстәвенә ул туберкулез эләктергән. Адвокатлар әйтүнчә, ул инде күрми диярлек. Хакук яклаучылар аны төрмәдән махсус хастаханәгә күчерергә үтенде. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе бу хакта бер-бер артлы эш карар чыгарды. Европа парламенты депутатлары Русия президенты, премьеры, баш прокурор исеменә мөрәҗәгатьләр юллады. Ниһаять, атна кичкенне Алексаньянны хастаханәгә күчерергә карар ителгән. Минем шулгына борчый, бу инде шактый соңдыр, чөнки бу вакыт эчендә аның бизләрендә яман шиш һәм бәлки туберкулез үстәлгән, диде Алексаньянның адвокаты Дрю Холлинер. 36 яшьлек Василий Алексаньян 2006-ның апрелендә кулга алынган иде. Аңа кадәр ул ЮКОСның хокук идарасын җитәкләде, төрмәдә утырган Михаил Ходорковскийның адвокаты иде. Прокуратура аны шулык салымнан качу үзләштерүләрдә гаепли. Алексаньян үзенә белдерелгән бар гаепләүләрне кире кага. Прокуратураны аны Ходорковский исеменә яла ягуга этәрүдә гаепли. 8 ел төрмәгә хөкем ителгән һәм хәзер Чита төрмәсендә утырган Михаил Ходорковский Алексаньянны яклап ачлык игълан итте. Шушы көннәрдә Ходорковский Financial Times гәзитенә зур әңгәмә бирде. Бу әңгәмәсендә ул Путин чорында Русиянең канунчылыгына килгән зыянны аның варисы Дмитрий Медведев төзәтә алачагына шик белдерде. Русиядәге традиция, халыкның акыл дәрәҗәсе һәм дә канунчылык яклы кешеләрнең җитәрлек булмавы, болар барысы да яңа җитәкчегә каршы булачак дип саный Михаил Ходорковский.
Русиядәге президент сайлауы да бәйсез күзәтүчеләрдән башка гына үтәргә тора. Бу эшләрне башкаруда зур абруй казанган төп оешма, Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсе тавыш бирүне күзәтергә килмәячәген белдерде. Моны ул Русия хакимиятенең күзәтү эшләренә төрле киртәләр кыруы белән аңлатты. Нәкъ шуны ук Мәскәү Дума сайлавы алдыннан да эшләгән иде. Кәрим Камал сөйли.
Демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсенең атна кич игълан иткән белдерүендә Русия хакимияте үзенә халыкара күзәтүчеләрне чакыру өлкәсендә төрле киртәләр кыруын дәвам итә һәм шул сәбәпле бу идарә мартның 2-сенә билгеләнгән сайлауга вәкилләрен җибәрә алмаячак диелә. Мәскәү элегрәк бу оешманың күзәтүчеләре Русиягә 20 февральдән 2 атнадан да иртәрәк килә алмыйлар дигән таләп куйган иде. әмма төрле илләрдәге тавыш бирүнең гаделлеген күзәтеп баруда зур тәҗрибә туплаган бу оешма күзәтүчеләре үз эшенә сайлау көнен генә түгел, ә аңа әзерлекне дә ала дип вәкилләренең Русиягә иң соңгы 15-ндә килүен теләде. Соңгы тәрәккыят, ягъни бу елда да Русия сайлауын күзәтә алмаячаклары хакында Демократик институтлар һәм кеше хукуклары идарәсе башлыгы Кристиан Штрохал радиобызга:
Well, I certainly regret this circumstance.
Мин мондый хәлләр килеп чыгуга үкенәм әлбәттә. Без үз ягыбыздан эшебезне югары һөнәри дәрәҗәдә башкару кирәклеген аңлату өчен барында эшләдек дип белдерде.
Allowing us to do our professional job.
Шушы оешма белән Мәскәү Кремле арасында ызгыш инде шактыдан бара. Мәскәү аның күзәтүчеләренә киртәләр куеп, аларны инде Дума сайлауына ук китермәгән иде. Декабрьдәге тавыш бирү шулай итеп, нигездә Русия хакимияте сүзенә каршы төшмәгән куштан күзәтүчеләр белән генә узды. Демократик институтлар һәм кеше хуклары идарәсе эшен исә көнбатыш хөкүмәтләре элек совет җирләрендәге сайлауның гаделлеген һәм иреклеген бәяли алырлык хәлиткеч бер фактор итеп күрә. Мәскәү моңа көнбатыш бу оешманы Русияны битәрләү өчен куллана дип белдерә. Атна кич Мәскәүдә узган матбугат очрашуында Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров шул гаепләүгә ишара ясаган сүзләрен кабатлады.
БДИПЧ изобрело свои собственные правила, главная проблема с которыми абсолютно...
Бу оешма кагыйдәләрне үзе уйлап чыгара. Төп проблема биредә шунда ки, алар һич аңларлык түгел. Без аларның бирегә үз вәкилләрен ни өчен бер ай кала җибәрергә теләвен аңламыйбыз. Гомумән, алар монда ни эшләргә тели, һич билгеле түгел, ди Лавров.
И, в общем, непонятно, чем заниматься.
Штрухал Русия ягының бу гаепләвен кире кага. Һәм 4 ел элек 2004-тәге президент сайлауына бернинди киртәләр куелмауын искә төшерә. Ул шакта Русия белән хезмәттәшлек бернинди проблемаларсыз барды. Ни өчен хәзер генә Мәскәү төрле чикләүләр уйлап чыгара дип баш ваталар Демократик институтлар һәм кеше хуклары идарәсендә.
АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд белән көтелмәгәндә Афганстанга килеп төште. Бу сәфәрнең Литва башкаласында НАТО саклану министрлары җыены барган вакытка туры килүе игътибарны җәлеп итә. Мәгълүм булганча, НАТО әгъзалары арасында Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрү турында каршылыклар бар. Мәтин Карышмас сөйли.
АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс НАТО бирикдәшләрен Афганистандагы Талибан сугышларын битерү максатында башлатылган чаралар мәсьәләсендә алда җитди сынау көтә дип әйтте. Кабулгә барылдыннан кичә Лондонда ясаган чыгышында Райс НАТО әгъзалары илләре шуны аңларга тиеш. Афганистандагы көрәш бары тик тынычлык саклау өчен түгел, ул үзен мөддәтле бер көрәш дип әйтте. Аның бу белдерүе Афганистан мәсьәләсендә бирикдәш илләрдән күбрәк үлеш кертү мәсьәләсендә арта барган таләпләр вакытына туры килә. НАТОның алдынгы әгъзалары һәм АКШ берлектәге илләрдән Афганистанга күбрәк гаскәри һәм хәрби кораллар җибәрүен таләп итә. Британия тышкы эшләр министры да Райсның бу чыгышын яклап, Британия Вашингтонның борчылуын аңлый дип әйтте.
We welcome the attention that's been given to the situation in Afghanistan over the last
Соңгы атналарда Афганистандагы вакыйгаларга карата арткан игътибарны аңлыйбыз. Бу күреш бик зур булса да, без анда бергә булачакбыз. 2 ел узун мөддәтле булса да, Афганистандагы эшне башкару өчен уртак хезмәттәшлек итәчәк.
Both of our countries are committed to our work in Afghanistan for the long term.
Бу чыгышлардан соң ике министр бергә Кабулга ушты. Алар бүген Кандахарның көньягындагы хәрби фронтның эшен тикшерде. Бу сәфәр икенче яктан караганда хәрбиләрнең күңелен күтәрү һәм андагы эшләр барышы белән танышу максатында булды. Кабулга баргач, алар Афганистан башлыгы Хәмид Карзай белән очрашты. Бу очрашу Сыңгарада кабынып киткән Афган-Британ мөнәсәбәтләрендә йомшарту тырышлыгы буларак күрелә. Карзай көньякта кабынган каршылыкларда Британияны гаепле. Ул Британия Кабуле башлыклары белән килешеп, контрольне аларга ташлагач, андагы иминлек бузылып китте ди. АКШ һәм Британ рәсмиләренең бу сәфәренең бер башка максаты да Афганистан хакимиятенең икътисад тармагыннан кала башка өлкәләрдә дә алгарышкан ни дәрәҗә үлеш күртүен күзәтү иде. Бу өлкәдә керткән үз илешләре турында Британ министры Миллибанд кичә Лондонда ясаган чыгышында булай дигән иде.
We're committed to bring together the economic, social and military aspects.
Без иктисади, социал һәм харби өлкәдә бергәләп хезмәттәшлек итү өчен вәгъдә бирдек. Афганистан кебек ярлы илне яңадан төзекләндерү өчен дә афган хөкүмәтен яклаячагыбызга сүз бирдек. Һәм афган хөкүмәтен яклауда тагын бирктәш илләрне дә җәлеп итүне үзебезгә вазифа дип саныйбыз.
An international alliance of many countries to effectively support the Afghan government.
Узган ай Илши Томас Пикеринг һәм генерал Джеймс Джонс җитәкчелегендә бер төркем белгеч Афганистанда өйрәнүләр үткәргән иде. Төркем хисабында гысянчыларның каршылыкларын арттырышагы турында кисәтте. Һәм шуны нәтиҗәсендә тотрыклы дәүләт моделенең юкка чыгышагы, яисә юкка чыгу хәлендә калышагы турында кисәтелгән иде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламли.
Казанда төрле министрлыклар һәм оешмаларның еллык җыелышлары дәвам итә. Чәршәмбе көнне Төзелеш һәм архитектура министрлыгының утырышы булса, бүген ватандашларның хәлен теркәү идарәсе елга йомгак ясады. Анда бу өлкәдәге иң мөһим саннар игълан ителде. Әйтик, үткән елда Татарстанда 41239 бала туган. Бу былтыргы сан белән чагыштырганда 9%-ка, ягъни 3452 кешегә күбрәк. Рәсми кагазларда әйтелгәнчә, бу соңгы 13 елда иң зур күрсәткеч икән. 2007 елда халык саны 41 меңгә арткан булса, 49 меңгә диярлек кимегән. Үткән елда 48961 кеше үлгән. Шулай итеп, үлем китемнәр саны 0.164%-ка кимегән. Икенче яктан, 2007 елда өйләнешүчеләр саны арткан. 32795 кеше никахлашкан. Бу 2006 ел белән чагыштырганда 17%-ка, ягъни 4798 парга күбрәк. Бу шулай ук соңгы 15 елда иң зур сан икән. Шул ук вакытта 2007 елда 15416 пар аерылышкан. Аерылышучылар саны 1%-ка арткан. Татарстан районнарының күбесендә халык кими бара. Чөнки үлүчеләр саны туучыларга караганда зуррак. Әмма Әлмәт, Балтач, Алабуга, Түбән Кама бу кагыйдәдән чыгарма булып тора. Чаллы исә 2007 елда Татарстанның барлык шәһәрләрендә уздырган анда туучылар саны үлүчеләргә караганда 50%-ка кадәр күбрәк. ЗАГС, ягъни ватандашларның хәлен теркәү идарәсенең еллык утырышында Азатлык хәбәрчесе дә булды. Бу тармак турында тулырак әйтеп, алдагы тапшыруларда тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Казанда элек Киров урамы бар иде. Аны ашыгыч рәвештә 1000 еллык бәйрәме вакытында Мәскәү урамы дип атадылар. Тик моңа карап кына Мәскәү мэры Юрий Лужков бу урамны төзекләндермәде. Аның каравы, шул урамдагы Мәскәүле Петр, Алексей, Иоанн, Филипп һәм Ермаген изгеләре исемендәге чиркәүне торгызуда Мәскәү мэры ярдәм итәчәк икән. Бу чиркәү мусульманнар, аеруча дини булган Үзәк Азия илләреннән килгән мөхаҗирләр эшләүче базар каршында ачыла. Мусульманнар чиркәү салына дип туктап тормый. Теманы хәбәрчебез Амил Нур дәвам иттерер.
Казандагы Үзәк колхоз базары каршында иске зур чиркәү торгызыла. Ә чәршәмбе көнне исә базар ишендә мәсҗид вагончык ачылды. Зур чиркәүне Мәскәү ачачак. Ә кичкенә мәсҗидне базар халкы үзе ачты. Дөрес, бу базар янында мең арчыда берничә мәсҗид бар иде. Алар элеккеге иске татар бистәсе янында бит. Иң якыны Солтан мәсҗиде. Мәсҗид вагончык ачылуга хөкүмәт вәкилләре дә, мөфтият тә, мусульман әһелләре дә барды. Казандагы иң билгеле мусульман әһелләренең берсе Әлмира Диятуллина Мөслимә оешмасы җитәкчесе бу базарны бик ярата икән. Өрек һәм хөрмә сатучылар да аны танып, бәяне төшереп бирәләр икән. Әлмир апа да төрки кардәшләрне хөрмәт итәргә кирәк ди.
Шушында җиләк җимеш сата торган бер базар бар. Кешеләре йөри торган булганнар Солтан мәчетенә намазга. Таҗиклар, үзбәкләр бергә җыелышып намаз уку бүлмәсен булдырганнар. Шушында эшләүче төрки халыкларның үзләренә бер гыйбадәтхана ачулары бик шатлыклы хәл булды.
Қазанны яхшы танушылар білірләр, колхоз базары хәзер үзәктән, элеккеге Киров хәзерге Мәскәү урамыннан башлана, Туқай, Нариман урамнары аша тимер юлга хәтле барып җитә. Каршында зур чиркәү торгызыла торган базар янында Мөхәммәдия мәдрәсәсе, Галия мәчетедә бер трамвай тукталышы аралыгында гына урнашкан. Мөселманнар күплеген искәртеп, базар тирәсендә шактый санда хәләл кафелар, кибетләр эшли. Дини кешеләр мәнфәгатен базар җитәкчеләре дә кайгырта икән. Алар мөселман түгел, православ кешеләр ди.
Базарның җитәкчесе дә алар православ дининдәге кешеләр, рус кешеләре. Әйдәгез әле үзебездә корыштырыйк әле бер намаз уку урынын диеп. Менә башка базарлардан килгәннәрдә мондый гыйбадат хананы булдырачакбыз дип киттеләр. Алар рус кешеләре, Коръан өйрәткәнчә безнең башка милләтләргә дә олы хөрмәтебез чагыла торган Татарстаныбызда гыйбадат ханәләр ачылу хикмәт дип бергә татар халкының дәрәҗәсен күтәреп, дустана яшәргә насип булсын.
Шулай ук бу көннәрдә Казанда православ хатын-кызлары семинариясы да үз эшен башлап җибәрде. Казан өчен гадәти нәрсә, монда чиркәү үзен ирекле һәм үз өендә кебек хис итә. Гәрчә татарлар элеккегә урыс чиркәүенең аларны кешеләргә омтылуында һаман да онытмый кебек. Әмма рәсми сәясәт шундый. Татарстан хөкүмәте дә, татарлар да, мөселманнар да тынычлык бәрабәренә элеккегә үпкәләрне онытырга тырыша. Татарстан хөкүмәте толерантлык һәм сабырлык сәясәтен алып бара. Тик мөселманнар үз аңыбызны да түбәнсетә. Кирәкме дип исәпли.
Җыелышларда, үйлешләрдә киләләр Казанга. О, Казан толерантный, мактану төсмере салынган сүзләр генә сөйләнергә тиеш түгел. Мин шундә барып йөрде, кызлар өчен духовный семинария. Әлегә алар Татарстаннан 60 кыз кабул иткәннәр, аларга 8 бина бирелә икән. 8 бина! Уйлап карагыз сез. Шик туды. Бу йөрәкне тырнамый һеч мөмкин түгел. Куркып киттем. Казаныбыз безнең православный шәһәргә әйләнмәсә ярар иде, әгәр дә без булай ушен хәрәкәт итмәсәк. Мин булдым Мәрҗәни мәчетендәге хатын-кызлар ягы. Кызлар кабул ителгән булганнар. Шул кызлардан 12 туташ калган. Зөбәйдә җитәкчесе икән, Төркиядән килгән Гөлназ туташ бар. Педагогия институтында да инглиз телен укыта икән, Мәрҗәни көллиятендә инглиз телен һәм гарәп телен укыта икән. Православныйлар, төзиләр, алар арттыралар дип карап торырга түгел, үзебез хәрәкәт итәргә тиеш.
Казанның тарихи мирасы белән танышучылар Мәскәү урамындагы чиркәүләрдә генә түгел, Кремльгә дә керә. Казан кирмәненә керү 20 сум икән дигән сүзләрне соңгы вакытта еш ишетергә туры килә. Сәбәп нәрсәдә? Бу нидән килеп чыккан дип ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Хәбәрчебез Наил Алан әлеге хәлне тикшерү өчен Кирмәнгә барып кайтты.
Үш самовар шәй ишкәш исәнме кодагый дигәндәй соңгы атналарда Казан кирмәненә керүне түләүле иткәннәр дигән сүзләр тагын башкаланы айка бузды. Баксаң, бу түләү кертелгәнгә хәйран гына вакыт узган икән.
Сез беренче мәртәбә Казан кирмәнендә, Кремлендә инде?
Әйе, беренче апайларга килгәнем менә әнекәш әйдә бер күрсәтеп менә мәчет намазлары укып менәрсез дип, өйлә намазында укырбыз, бужит. Шулайтып килү.
Түләп кердегезме соң?
Юк, бер кешедән сорамады бездән.
Ди Саба районы Төбәк авылыннан килгән Әсхәт Әбраров. Шәршәмбе көн төшкә хәтле вакыт булгангадыр күрәсең, кирмәндә әллә ни җанлылык сизелмәде. Мин шагызләп тапкан түләү урынында да чират торучы төркемнәр юк иде. Ул Җәлил һәйкәле янындагы Спас манарасы астында икән. Анда билет сатучы Роза апай туына караганда 5 кешелек һәм аннан зур төркемнәр кеше башына 20 тәңкә түли. Хәйләкәрләр дә юк түгел. Кирмән янына кадәр төркем белән киләләр дә 3-4 кеше булып кирип тә китәләр икән. Билет сатучы ханым көнгә уртача күпме кешенең түләп керүен дә әйтмәде. Түрәләрдән сорагыз диде. Дөресен генә әйткәндә, әле бу яңа төр хезмәтнең, ягъни түләүнең ныг иттереп җайга салынмаганлыгы күренеп тора. Казан кирмәне музей тыюлыгы башлыгының музей проектлары буенча урынбасары Айрат Сиддиков та узган ел кертелгән акча җыюның әлеге сынау рәвешендә икәнлеген әйтеп узды.
Үзенчә эксперимент. Бүгенге көнгә ул менә сынау ничегрәк менә булыр микән? Кешеләрне Кремльгә килүдән туктатмасмы? Ничегрәк ул Кремльнең эшен аппарага булыша микән? Менә бөтен ягын карап, аннан соң бит кертелгән бер төркем кешеләр өчен. Айрым кешеләр бушлай әлбәттә керә Кремльгә. Бу 5 кешедән арткан төркемгә махсус экскурсия үткәрү, экскурсия бюросының кешеләре булган үзләренең мөмкинлекләрен күбрәк җиткерергә, Кремльгә килә торган кешеләргә.
Ди Айрат Сиддиков. Әлбәттә, музей тыюлык мөдире Рамил Хайретдинов әйтүенә караганда, капка төбендәге акча җыеп, һәрберсе иң кимендә 50 миллионлык чыгымнар сораган яңа музейлар ачуга зур керем була алмый. Бүгенге көндә Кирмән ишендә 4 музей эшли, исәпләре тагын 7-не ашарга. Экскурсия төркемнәрен түләүле итү тарихына килгәндә, башка тур ширкәтләр монда кеше алып килеп, Кирмәнне күрсәтеп, үзләренә абруй һәм акча эшләп йөрмәсен өчен булдырылган ул. Түләү кертләр алдыннан һәркемдә түләргә тиеш дигән тәкъдимнәр дә булган. Әмма бу хәл намазга йөрүчеләрнең кесәсенә сугачак дип Кул Шәриф мәчете җитәкчелеге каршы чыккан. Бүгенге көнгә килгәндә исә музей тыюлыкның үзенең экскурсия бүлеге бар. Кирмән белән ул гына таныштыра ала.
Татар телендә алып бара торган экскурсия кешеләребез дә бар. Авылдан киләләр бит безгә. Зинһар өчен татар телендән үткәрегез безгә экскурсия диләр. Безнең экскурсоводлар бар татар телендә йөртә торган экскурсиялар. Музей-заповедник эчендә эшли торган кешеләр татар телендә йөртәләр экскурсияны.
Дей музей тыюлыкның экскурсияләр бүлеге башлыгы Мөнирә Сәйфетдинова. Казан кирмәне белән таныштыручыларга килгәндә исә алар барлыгы 22 кеше, шуның икесе штатта, калганнар килеп-китеп эшләүчеләр. Казан кирмәне тарихи урынга халыкны күбрәк җәлеп итер өчен март аенда Кул Шәриф мәчете белән бергә Нәүрүз бәйрәме дә үткәрергә җыена. Истабар журналы үткәрә торган Русияның 7 могҗизасы бәйгесендә Казан кирмәне дә җиңеп чыксын өчен интернетка кирип, вслед.ру сәхифәсендә һәм мобил телефоннар аша тавыш бирергә дә чакыра.
Азатлыкта Казан авазы.
Гыйнвар аенда берничә атна дәвам иткән буран вакытында Татарстанда бик күп кар яуган иде. Казан торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре әле дә шәһәр урамнарын кардан чистартып бетерә алмый. Өстәвенә, һава торышының һаман алмашынып торуы йорт түбәләрендә зур-зур боз сөңгеләрен барлыкка китерде. Моннан 2 ел элек Казан үзәгендә йорт түбәсеннән төшкән боз бер ханымның гомерен өзгән иде. Бу хәлдән соң шәһәр хакимияте бу мәсьәләгә игътибарны арттырды. Казанда боз сөңгеләре белән ничек көрәшәләр? Бу сорауга җавапны Гадел Галәметдин эзләде.
Белгечләр әйтүенчә, бу көннәрдә Казанда 3 ай яуырга тиешле кар яуган. Урамнарда кар катламы 70 сантиметр тәшкил итә. Йорт түбәләрендә исә ул 30 сантиметрдан да күбрәк булмаска тиеш. Әмма кар күп яу сәбәпле, бүгенге көндә түбәләрдә кар катламы шактый калынрак дип белгечләр. Нәтиҗәдә, һава җылытып җибәргәч, бу сөңгеләре барлыкка килә. Казан хакимиятенең матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров шәһәрдә бу сөңгеләре белән көрәшнең ничек баруы турында азатлыкка булай диде.
Казанда 2100-дән артык торак бинада шундый карт кертләре һәм бу сөңгеләре барлыкка килеп, анда түбәндә йөрүче җәяүләргә куркыныч яный торган шундый 2100 йортушы, йортларалар барысы да билгеле, барысы да контроль астында. Әлеге йортларда яшәүчеләр дә аны игътибар итеп торалар һәм алар беренче чиратта үзләренең йортларын эксплуатацияләүче торак оешмаларына мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Бүген көндә мондый торак оешмаларда 90 бригада төзелгән. Әлеге 90 бригадада 250-гә якын кеше эшли. Чама белән әйткәндә 200-250 йортның түбәсен чистартып торырга тиешләр. Яшәүчеләр мөрәҗәгать итеп, озак вакыт бернинди дә чара күрелми икән, бу очракта инде мөрәҗәгать итәргә кирәк экология министрлыгына. Аларның кайнар телефоннары игълан ителде. 236-66-66 номеры. Алар шушы биналарны эксплуатациядә тотучы, карап торучы оешмаларны җаваплылыкка, административ җаваплылыкка тарта алар. Әгәр дә кисәтү колакка алынмаса, административ эш буенча юридик затлар беренче шырокта 30 мең сумга кадәр, ә инде кабатланган шырокта 100 мең сумга кадәр штраф җәлеп ителергә мөмкин. Ә инде җитәкче 3 меңнән алып 5 меңгә кадәр шулай ук штраф билгеләнергә мөмкин.
Кемнәрдер бу сөңгеләре кешегә зыян китерә дип борчылса, икенчеләр бу уңайдан инде акча да эшли башлаганнар. Казан урамнарында бу сөңгеләрен бәреп чырам дигән игъланнарны күп чыратырга була. Еш кына бу акча эшләргә теләгән әзерлексез кешеләрнең гамәле. Әмма башкалада моның белән шөгыльләнүче махсус оешмаларда барды Ләззәт Хайдаров.
Бу махсус оештырылган бригадалар шәхси эшмәкәрләр тарафыннан, әйсә нинди булса фирмалар тарафыннан оештырылган бригадаларга булырга мөмкин. Бар безнең хәзер альпинист оешмалар булырга мөмкин. Соры эш базары дип әйтәбез без аны. Акча җыеп алу максатыннан гына төзелгән махсус нинди дә булса, моннан җыелган кешеләрдән андый бригадалар да булырга мөмкин.
Соңгы арада Татарстанда кар ишүл нәтиҗәсендә булган фаҗигалар шулай ук халыкны борчуга салды. Шуңа күрә урман тирәсендә чаңгыда йөрергә яратучыларны әдәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һәр даим кисәтеп тора. Алай да кар астында калган очракта нишләргә? Әдәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Светлана Лебедева бу уңайдан берничә киңәш бирде.
В первую очередь надо постараться руки освободить.
Кар астында калган очракта беренче чиратта кулларны биткә таба китереп, борын авыз тирәсен кардан чистартырга кирәк. Аннан соң тышка чыгу өчен казый башлаганчы сезнең кая таба карап торганыгызны белергә кирәк. Моның өчен тикереп карап була. Әгәр тикерек кире төшә икән, димәк сез битегез белән искә карап торасыз. Әгәр тикерек кире төшмәсә, димәк кире якка казый башларга кирәк була. Иң элек эштә һава күбрәк булсын өчен үзен тирәңдә казый башларга кирәк. Кар өеме ишендә кычкырудан файда юк, чөнки караша тавыш үтми. Әгәр дә кеше кар ишендә ярты сәгатьтән күбрәк тора икән, аның исән калу мөмкинлеге бик аз. Әгәр дә инде кеше аңсыз икән, ул кар ишендә иң күбе 2-3 минут кына тора ала дип белдерде гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Светлана Лебедева.
Азатлык радиосы.
Моннан нәкъ 5 ел элек безнең гәҗитнең беренче саны дөнья күрә. Баштарак айлык газета буларак чыга башлаган булса да, 1 елдан соң ул атналык басмага әйләнә. Бүген газетаны 18 мең кеше яздырып, тагын бер зур өлеше сәүдә урыннарыннан сатып ала. Татар җәмәгатьчелеге арасында популяр булган Мустакыль безнең гәҗитнең юбилей санына күзәтүне Гөлнә Шайхетдин ясый.
Бу юлы күзәтүне гадәттәгечә беренче биттән түгел, ә газетаның нәкъ уртасыннан башларга булдым. Газетаның мөхәррире Илфат Файзрахманов басманың ничек барлыкка килү тарихы турында булай дип яза. Үтә авыр еллар булды. Ә бу нәшләрдән кергән акча типография чыгымнарында капларга җитми. Телевидениедәге хезмәт хакы, бурычларны түләү өчен сатылган машина акчасы шушы газетага кирип китте. Танышларым бу эшнең барып чыкмаслыгына ишарәләде. Ташларга киңәш итте. Шулай да укучыларыбызның газетаны үз итүләре, безгә язышулары, авторларның күбесенең гонорардан баш тартуы газетага аяк басарга ярдәм итте. Инде менә хәзер газета 18 меңнән артык тираж белән чыга. Шулай ук бу биттә безнең гәҗитне чыгаруга үз көчен салучыларның фотосурәтләре һәм алар турында белешмәләр язылган. Әйтик, Илфат Фәйзрахмановның тормыш иптәше Зөлфия газетага килгән хатлар белән эшли. Ә Зөлфәт ике югары уку йортында белем алу белән бер рәттән әтисенә дә булыша. Ул газетадагы язмаларны, рәсемнәрне биттә урнаштыру өчен җаваплы. Башларык безнең гәҗитнең гаилә газетасы дип тә атарга була иде. Хәзер инде штатта берничә журналист һәм хәреф төзәтүче дә бар. Алар Мәдинә Нурулла, Лилия Захидуллина, Лилия Юсупова, Алсу Закирова һәм башкалар. Шулай ук бу биттә газета укучыларыннан килгән безнең гәҗиткә атап язылган шигырьләре дә урын алган. Ә хәзер газетаның беренче битенә күз салыйк. Илдә ниләр бар сәхифәсендә көн үзәгендәге темаларга язмалар басылган. Мәктәпләр акча талый дигән баш исем астында, урта уку йортларында ата-аналардан канунсыз акча җыю мәсьәләсе кузгатыла. Ә менә газетаның азатлык битендә радиобызда эфирга чыккан язмаларның кайберләре урын алган. Аерым алганда республика президентының еллык юлламасы, бу турыда язучы драматург Рабит Батулланың уйланулары һәм зур бәхәскә сәбәпче булган иҗат иясе, эстрада җырчысы Илсия Бәдретдинованың «Әстәгафирулла» дип аталган яңа альбомы чыгуы турында мәкаләләр басылган. Безнең гәҗитнең соңгы санында хәрби хезмәт турындагы мәкаләләргә аерым бер бит бирелгән. Монда Ознакай районында яшәүче Мөгамбер Галиев үзенең хәрби хезмәттәге истәлекләре белән уртаклаша. Ә менә Орша районы Яктыкөн авылында яшәүче Венера Шарипова армиягә барасы улы өчен бик нык курка икән. Армиядәге вәхшилекне телевизордан күрсәтеп, газеталарда язып торгач, ничек инде балаң өчен курыкмыйсың? Кайчан бетәр икән бу армиядәге тәртипсезлек дигән сорау белән тәмамлана язма. Шулай ук әлегә юбилей санында гадәттәгечә иҗтимагый, рухи, әхлакый, социаль, гаилә, сәламәтлек темаларына язылган мәкаләләргә дә урын бирелгән.
Азатлык радиосы.
Язучы Айдар Халим китапларын Чаллы шәһәр башлыгы Илдар Халиков та укый икән. Шушы көннәрдә язучының 2007 елдан чыккан китапларын киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү чарасы булды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Чаллыда булган телевизион тапшыруларның берсендә
Туры элемтә вакытында шәһәр хакиме Илдар Халиковка бер тамашачы шалтыратып мондый сорау бирә. Сезнең иң яратып укыган китапларыгыз нинди? Шунда шаллы башлыгы югалып калмады. Татар һәм урыс укучысына әллә ни таныш булмаган чит ил язучыларын атады. Шалтыратучы бу җавап белән риза булмады. Үзебезнекләрдән кемнәрне укыйсыз дип төпченде. Илдар Халиков бу кешегә: "Соңгы вакытта Айдар Халим әсәрләрен нык укый башладым" дигән җавапны бирде. Узган елның декабр азакларында Татарстан парламенты рәисе Фарит Мөхәммәтшин Шаллы хакиме бүлмәсендә Айдар Халимның иҗатын хөрмәтләп җылы сүз әйткән иде. Язучыга Казанның 1000 еллыгы медален дә тапшырды. Менә шушы вакыйгадан соң Шаллы башлыгы Айдар Халим иҗаты белән кызыксына башлаган күрәсең. Узган 2007 елда язучы үзенең талант, шәхес, язмыш дип исемләнгән 2 томлы китабы белән татар әдәбиятенә өлеш кертте. Әлеге китап Шаллы мәдәният хезмәткәрләре игътибарыннан читтә калмады. Шушы китапны тәкъдим итү кичәсен оештырды. Үзәк китапхана бинасында узган әлеге кичәдә беренчеләрдән булып сүз алган Светлана Газизова булай диде:
"Татар әдәбияты талантларга бай, әмма талантлар йолдызлыкта яши. Бу тәүдә йолдызларның иң эресен күреп алабыз. Яңа әдәбиятның иң эре йолдызы Тукай үзеннән соң киләчәк эре йолдызлар өчен җирлек әзерләп китте. Такташ шуларның иң эресе, иң зурысы, иң талантлысы, иң фаҗигалесе" дип такташка карата әйтелгән сүзләрен Айдар абый Хәлимнең үзенә дә куллану бик дөрес булыр иде. Ә бүген бездә бәйрәм, укучылар һәм китапханәчеләр бәйрәме, премьера, китап премьерасы.
Китапханәче Светлана Газизовадан соң сәхнәгә китапның авторы Айдар Халим үзе күтәрелә.
Бу минем бәйрәмем генә түгел, сезнең дә Шаллы халкының да үзенчә җаныя бәйрәмедер дип уйлыйм. Чөнки без бүген татар әдәбиятына соңгы 50-60 елда зур хезмәт күрсәткән шагыйрьләрнең, язучыларның, сәнгатьчелекләренең аларга багышланган шушы иҗат портретлары, аларның иҗатлары турындагы тәнкыйть мәкаләләре тупланган 2 томнан торган әсәрләрем чыкты. Мин бик шатлыклымын. Безнең киләчәк зур, күңел төшерә кирәкми, алга майданнарда маңгайларыбызны яктыртып, алга Европага, Азияга һәм Африкага, бөтен дөнья масштабына татар халкын күрсәтергә кирәк.
Язучы, публицист Айдар Халим иҗатына Шаллы хакиме урынбасары Рамил Халимов, язучылар Рашид Башар, Мансур Сафин һәм мәдәният хезмәткәрләре бәя бирде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан хөкүмәтенең киңәйтелгән утырышында республиканың Сарытаудагы вәкиле эшмәкәр Камил Абләзов куаты тәнкыйть утына тотылды. Җитәкчелек Башкортстан урман хуҗалыгын үз хусусый ширкәте карамагына алган Абләзовны хуҗалыкта эшләрне алып бара алмауда бары тик үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртуда гаепле. Кайбер күзәтүчеләр исә Абләзовның республика урманнарында нинди эшчәнлек алып баруы элекке елларда да һәркемгә яхшы мәгълүм иде дип аңа карата ясалган бу һөҗүм артыннан башка сәбәпләр эзли. Башкортстан яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан хөкүмәтендә сиратта киңәйтелгән утырыш булды. Алдан ук хәбәр ителүенчә, анда Башкортстанның урман сәнәгате тармагындагы хәлләрен тикшерү көн тәртибенә кертелде. 2 сәгать буе дәвам иткән киңәшмә фәкать шушы бердәнбер мәсьәләне тикшерүгә генә багышланды. Мондый гаугалы һәм тәнкыйтьчел утырышның күптән булганы юк иде министрлар кабинетында. Киңәшмәне хөкүмәт рәисе Рафаэль Байдәүләтов алып барды. Сөйләшүдә аның барлык урынбасарлары, шулай ук башка министрлар, оешмалар җитәкчеләре, кайбер районнарның хакимият башлыклары да катнашты. Киңәшмәгә Сарытаудан андагы билгеле эшкуар һәм Башкортстанның Сарытаудагы даими вәкиле Камил Әбләзев тә чакырылды. Элекке килүләрендә Камил Әбләзевне кучак җәеп каршы алган булсалар, бу юлы аңа бөтенләй башка мөнәсәбәт иде. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Камил Әбләзев Сарытаудагы башкорт курултайы жетекчиси болуу һәм даими вакил болуу үстүнә Башкортстанда үзенең бизнесы өчен дә киң мөмкинлекләр алган иде. 2003 елда аның Норат исемле şirkәте Башкортстанның барлык урман хуҗалыгы тармагын, урман сәнәгатен үз кулына алган иде. Шуннан соң 5 ел үткән, урман сәнәгатен үстерү өчен берни дә эшләнмәгән. Башкортстан урман сәнәгате киресенчә тирән упкынга тәгәрәгән дип үзенең чыгышын кискен сүзләр белән башлады. Башкортстан хөкүмәте рәисе Байдәүләтов әфәнде күршеккә терелүдә нәкъ менә Камил Әбләзев җитәкчелек иткән şirkәт һәм ул шәхсән үзе гаепле дип усал чыгыш ясады хөкүмәт башлыгы. Һәм Камил Әбләзевне Башкортстаннан куарга кирәк дигән фикерне хәтле әйтте. Камил Әбләзевнең хәлләрен яхшырту өчен бераз срок бирегез дип әйтүенә каршы Байдәүләтов срокны кем биргәнен яхшы беләсез, аны судья гына бирә дип кинәяләде.
За 5 лет 800 миллионов это для такого комплекса ничего значит нет.
Ну слабо, да. Там получается 180 миллионов в год, да, это слабовато. Согласен.
Не то, что слабовато, очень слабо. Линзеревы ничего не сделали. То, что немецкое оборудование было по саксонской линии, до сих пор нормально не работает. И месяцами люди не получают заработную плату. Леса заготовку вы загубили полностью.
Башкортстан хөкүмәтендә үткән утырышның алдан ук нык кына әзерләнгәне сизелде. Чөнки анда премьер-министрның барлык урынбасарлары да, башка министрлар да Камил Әбләзевкә карата чиратлап торып, һәрберсе дәгъваларын белдерде. Аңа авыр гаепләр ташлады. Премьер урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов та Камил Әбләзев үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртып, Башкортстан урман хуҗалыгын көрчеккә тирәде дип белдерде. Урманга гына карап гомер кичерүче районнар бөтенләй ярык тагарак алдында калды, ди Шамил Вахитов.
Мы это предприятие должны закрывать. Почему? Потому что лесовосстановления нету, подготовка почвы нету, а 2007 год ни одного гектара нет. И дальше идем.
Это 5 лет. Так как будет работать, да, это нереально. Тогда мы вас попросим из Башкирии вообще.
Башкортстан премьеры урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов та, Рафаэль Байдәүләтов та Камил Әбләзевнең аклануларын кабул итмәде. Башкортстан җитәкчеләре әлеге киеренке утырыш азагында Камил Әбләзевкә бер ай эчендә республика оешмалары белән берлектә Башкортстан урман хуҗалыгы тармагын күчектән чыгара алырлык программа тәкъдим итү өчен соңгы мөмкинлекне бирергә булды. Әмма әлеге утлы табада бийтилгәннән соң Сарытау эшкуарының Башкортстанда эшен дәвам итәчәгенә ышанучылар бик аз. Алай гына да түгел, ул әле Башкорт курултайы рәислегеннән дә, даими вакил вазифаларыннан да шунда ук читләштерелергә мөмкин. Әлеге хәлгә ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе республикадагы танылган икътисад белгече Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать итте. Аның фикеренчә, бу мәсьәләдә Камил Әбләзевкә басым ясау икътисади җәһәттән генә түгелдер. Нәрсә беләндер республика хакимиятләрен башка яктан да канәгатьләндерми башлаган булырга тиеш Әбләзев әфәнде. Ә нигә әле алайса аның эшчәнлегендә кимчелекләрне 5 ел буе күрмәгәннәр, аңа күз йомганнар, ә хәзер килеп кенә игътибар итәргә булганнар, ди Ринат Гатауллин.
Башкортстанга Латвиядан килгәннәр фулук мәсьәләне күтәргәннәр, урман хуҗалыгын имеш күтәрәбез дип. Бәлки яңа хуҗалар, яңа претендентлар нидә килеп чыкканнар да шуңа күрә Әбләзевнең кирәге калмагандыр беренче яктан. Икенче яктан безнең Башкортстанда социализм дәверендә кебек үк политик фактор, экономик фактордан алда тора. Шуңа күрә Әбләзев үзенә куелган шартларны бәлки үтәмәгәндер. Ни өчен дигәндә ул бер үк вакытта татар хәрәкәтендә дә бит инде бер руководитель булып йөрде. Һәм шул вакытта Саратов өлкәсендә Башкортстанның представителен түгел, ә Башкорт курултайының да рәисе булып йөрде сымак яңгышмасам. Шуңа күрә, наверное, бу талып та беткәндер. Шуңа күрә ул эшләрне үтәй алмагандыр дип мин уйлыйм.
Уфадагы танылган татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин булды. Шулай итеп, аның фикеренчә, Сарытау эшкуары Камил Әбләзевкә каршы киң колачлы һөҗүм ясалуы Башкортстан урман сәнәгатен башка кулларга күчерү өчен дә эшләнергә мөмкин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка 7 февраль көнне 74 яшь тулды. Туган көнем булды дип кул кушырып кына утырмый, ә һәр елдагыча республика буйлап эш сәфәренә чыгып китте ул. Русия киңлекләрендәге иң карт президент атна кич көнне Авырғазы районына барды. Онда авыл хуҗалыгы мәсьәләләренә багышланган төбәк киңәшмә семинары үтте. Муртаза Рәхимовның быелгы туган көне түгәрәк түгел, ә менә киләсе елда аңа 75 яшь тула. Шул ук вакытта республикадагы оппозиция вәкилләре Муртаза Рәхимовны быел 2 мартта Русия президентын сайлаулар үткәч үк президентлыктан төшерергә мөмкиннәр дип фаразлый. Анысын вакыт кына күрсәтер. Ә бүген әле Рәхимов әфәнде барлык душманнарының саруын кайнатып, таштай шакмактай республиканы аркылы буй гизеп йөри. Уфа Нур Татар дәүләт драма театры яңа елдагы беренче премьерасын әзерләп бетеп килә. Бу юлы театр коллективы милли классикага мөрәҗәгать итте. Былтыр Уфа Нур Татар дәүләт драма театрының ниһаят зур залы да ачылган иде. Анда хәзер күләмле әсәрләрне дә сәхнәләштерү мөмкинлеге туды. Шуны исәпкә алып, Нурлылар татар драматургиясының классик әсәре Мирхайдар Фәйзинең Ак калфагын сәхнәгә мендергә ният кылды. Спектакльне Мустай Кәрим исемендәге Башкортстан милли яшьләр драма театры режиссеры Рөстәм Хакимов куя. Нур театрының әдәби бүлеге мөдире Гөлнур Усманова сүзләренчә, яңа премьераны үзенчәлекле эшләү күзаллана. Ак калфагның премьерасын тамашачыларга март аенда тәкъдим итәргә ниятлиләр. Быелгы тагын бер яңалык турында Гөлнур Усманова менә ниләр әйтте.
Театр бинасында тагын бер зал эшли башлады. Ул зал безнең репетиция залы итеп каралган иде һәм андагы бөтен сәхнә мөмкинчелекләре тулы спектакльнең тулы канлы эшенә мөмкинчелек бирә. Һәм менә шуңардан чыгып без бер эксперименталь сәхнә әсәре тәкъдим иттек тамашачыларга. Менә бу театрның кунакханәсендә 50 кешелек залда тамашачы белән артист күзгә күз карашып, бер-берсенең сулышларын тоеп, матур итеп бергә иҗат итәләр. Һәм тамашачы бу залда үзен спектакльдә катнашучы итеп сизеп утыра. Менә бу беренче шушы кунакханәнең беренче эксперименталь эше булып, француз драматургы Ив Жамиякның «Ошабызмы» дигән комедиясы булды. Халык бик яхшы кабул итте. Бу спектакльнең үзенең тамашачысы бар. Чөнки белүебезчә безнең тамашачы шитил драматургиясын авыр кабул итә. Әмма ләкин аның Нур театрында милли сулыш алуы, заманча яңгыраш алуы үз тамашачысын табарга ярдәм итте.
Уфа Нур татар театрының әдәби бүлеге мөдире Гөлнур Усманова булды. Аның сүзләренчә, быелгы иҗат сезоны ябылганчы, Нур театры артистлары тагын да 2 премьера өстендә эшли башлый. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Удмуртиядә татар телендә радио тапшырулар алып баручы журналистларның еллык җыены бу юлы үзенчәлеклерәк һәм тәнкыйтьчәнрәк узды. Республиканың унлап урынында татар телендә төрле тапшырулар чыгып килә. Быелгы җыен ул тапшыруларның сыйфаты киләчәктә яхшырыр, кайбер проблемалар чишелер дигән өметләр уяткан. Азатлыкның иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртия Республикасының районнарында удмурт һәм татар телләрендә тапшырулар алып баручы журналистлар өчен матбугат һәм мәгълүмат министрлыгы ел саен киңәшмәләр уздырып тора. Анда җирле радио челтәрләре буенча тапшырулар алып баручы хәбәрчеләр өчен мастер-класслар оештырыла. Республика күләмендәге газета, радио һәм телевидение хезмәткәрләре, галимнәр, төрле ведомство һәм министрлыклар җитәкчеләре, белгечләр белән очрашулар оештырыла. Бу киңәшмәнең беренче максаты җирле тапшырулар әзерләүче журналистларның белемен күтәрү булып тора. Удмуртия Республикасының унлап төбәгендә җирле радио челтәрләре буенча татар телендә тапшырулар да алып барыла. Кайсы бер районнарда алар айга бер мәртәбә, мәсәлән, Глазов, Юкамин, Алнашта, Сарапул, Воткин шәһәрләрендә атна аралаш татар тапшырулары даими яңгырап тора. Мажга шәһәр радиосыннан атна саен 20 минутлык тапшырулар эфирга чыга. Бу тапшыруларны төрле дәрәҗәдә әзерләге булган милләттәшләребез алып бара. Шуңа да тапшыруларның сыйфатлары да төрле. Семинар алдыннан төбәкләрдән эфирдә яңгыраган тапшыруларны министрлыкка җибәргәннәр алар. Тапшыруларны күп еллар телевидение һәм радиода эшләүче татар журналистлары тыңлап анализ ясады. Фикер алышудан соң министрлыкка тәкъдим ителгән унлап программалар арасыннан Мажга һәм Сарапул шәһәр радио челтәрләре буенча яңгыраган чыгарылышларның гына таләпләргә туры килүе расланды. Бу фикер белән үткән атнада семинарга җыелган хәбәрчеләр үзләре дә килеште. Үрнәк тапшыру буларак Мажгадан Нурсилә Файзуллина әзерләгән чыгарылышны җыелган хәбәрчеләр зур игътибар белән тыңлады. Сарапулдан Вәҗиха Захидуллина, ул белеме буенча журналист түгел, татар үзәге тапшырулар әзерләүне сорагач, бу эшкә алынган. Һәм беренче елларда редакция хезмәткәрләре белән аңлашылмаучанлык килеп туы, күп вакытта тапшыруларны редакциягә килеп тиз арада эшләргә мәҗбүр булуыннан югары сыйфатлы чыгарылышлар әзерләү мөмкин түгел иде дип, үзенең дә җитешмәгән якларын төзәтү өчен әлеге семинардан тәҗрибә алдым дип белдерде.
Бик ошады. Татар халкының традиция кергән ислам дине шулай матур итеп күрсәтә белүе шок катыра инде. Менә бүген дә шул ук теманы күтәрде. Бик якын күңелемә һәм бу теманы һәр бер радио тапшыру алып барса яхшы булыр иде мин.
Юкамин төбәгеннән Надир Бузанаков сыйфатлы тапшырулар әзерләү өчен техника кирәклегенә һәм чыгарылышларны бизәү өчен татар милли музыкасы җитмәвенә дә басым ясады.
Мажган тәҗрибәсе сизелә. Боларның корреспондентлары күп, сыйфатлары яхшы, форматлары килештерелгән, җайлаштырылган. Шуңа күрә кызыграк безнең шулай булып чыкмый. Корреспондентның читтән интервью алырлык хәле юк, диктофоннар юк бездә. Шуңа күрә ул ярлы була инде. Һәрбер вакытта кешене студияга тартып китереп булмый. Сәхифәләре бай инде, эшләлеге буенча дикциялары яхшы. Шундый фортепианны музыка кулланылмый, шуңа алырга кирәк.
Глазов радиосында тапшырулар алып баручы Гөлфия Җиһаншина шулай ук магнитофонсыз гына эшләвен белдерде. Ул татар үзәге белән киңәшләшеп, аларның тәкъдиме буенча сәхифәләр әзерләвен дә җиткерде.
Безнең радиода Минзирә ханым Касымова эшлидер иде. Мин әле күптән түгел генә эшли башладым радиода. Мин общественник кына, мин библиотекада эшлим. Айга бер тапкыр гына 20 минутка чыгабыз без. Мин дә шулай бер җиргә дә барып интервьюлар алып җүрмим. Нәрсә миңа татарский общественный центр алып килеп бесә, шуларны белән генә хәзерлим. Аннан соң мин радиода укыйм дип әйтәсем менә килә. Хәзерләргә менә передачаларына Минзирә апа миңа булыша. Менә бунда исключительный передача түгел инде безнең башкача.
Воткинск каласыннан Фәридә ханым тапшыруга бирелгән таләпләрне аңлап бетермәвен һәм күп вакытта җирле хәбәрләрне тәрҗемә итеп укуын гына җиткерде.
Минем бу бит радиода төп эшем түгел. Шуңа күрә минем тапшырулар бөтенләй икенче төрле икән. Өйрәтүче дә булмагандыр инде. Шунчак булырга тиеш икән.
Безнең бит Воткинск шәһәрендән дә радио күптән эшли, тәҗрибәле авторлар эшлиләр. Алар белән менә элемтәдә торасызмы сез, ничек эшлисез?
Ишен дөресе, алар миңа бик күп биргәннәрдер ахыры. Ышаныч инде. Минем тәҗрибәм бөтенләй дә юк икән. Менә шуңа күрә без башлап җибәрдек башта гәҗитләрдән материалларны аладыр дип тәрҗемә итеп. Хәзер дә шулай. Менә мин шәһәр яңалыкларын тәрҗемә итеп татарча сөйлим. Мин икенче телле инде, менә хәзер төркү вакыт кирәк, теләк кирәк. Җитсә инде, теләк вакыт җитсә, икенче телләрәк дип уйлыйм. Без ике атнага бер 7 минут. Аннары бик аннары вакыты да бик кичкенә. Ә менә булай шакырып, микрофонна белән эшләй дә белмим.
Районнарда эшләүче журналистлар арасында Мажгадан Нурсилә Файзуллина редакция штатында эшләүче бердән-бер хәбәрче икән. Ул үзенең эш тәҗрибәсе белән дә уртаклашты. Һәрбер автор әлеге семинарның үзләре өчен бик вакытлы, кирәкле булуын белдерде. Әлеге проблемаларны хәл итәргә шандырды. Матбугат министры урынбасары Нәзирә ханым Касымова.
Сезнең проблемалар бар инде, диктофоннар барыгызның да шул проблема. Шуны тагын без күтәреп инде министр алдында.
Тапшырулардагы сәхифәләр арасында кулланылган көйләр дә рус җырларыннан алынган өзекләр. Хәбәрчеләргә җирле радио тапшыруларын эфирга әзерләүдә режиссерлар, тавыш операторлары ярдәм итсә дә, алар рус теле тапшыруларының сыйфаты буенча түбәнрәк. Хәбәрчеләргә иҗаудагы татар редакциялары белән даими элемтә булдыру, җирле милли оешмалар белән бергә эшләү, мәктәп, балалар бакчаларындагы нәниләр, укытучы һәм тәрбиячеләрне әлеге тапшыруларга җәлеп итү турында сүз барды. Шулай ук дөньяга сибелгән татарлар тормышы турында да мәгълүмат җиткерү ассызыкланды. Бу уңайдан интернет аркылы Азатлык радиосы һәм башка татар сайтларының адреслары да бирелде. Җирле тапшыруларны әзерләү бер проблема булса, аларны эфирда яңгырату вакыты икенче бер проблема икән. Әлегә кадәр тапшыруларның күбесе шәршәмбе көнне иртәнге сәгатьләрдә яңгыраган. Әйтергә кирәк, элек тапшырулар Радио Россия каналында алып барылса, хәзер Республика каналы эшлегендә яңгырый. Киләчәктә тапшыруларны кичке 5-тә эфирга бирү турында сүз алып барыла. Семинарда татар тапшыруларының эфирга чыгу вакытын үзгәртмәскә, иртәнге вакытларда эфирга чыгарырга дигән тәкъдим булды. Җитәкчеләр моны ничек хәл итәр, әлегә билгеле түгел. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жіберегіз.
СМС келді.
Советлар Бірлігі жимірліп, рубль ирікке жіберілгеш, Русияда доллар түп оқша бірімлігіне айланды. Десте йылдан артық бу яшыл кағаз байлық, моллық, дәреже белгісі болып тұрды. Соңғы уақытта долларның қиметі шуақтай түшті. Ләкин ул хакимлік еткен урыннар әлі де бар. Шуларның бірсі Шешняның қора базары. Али ғилмені тыңлағыз.
Курс қойу. Евро?
5-6.
Грозный базары. Бір еркіші оқша алыштырушыдан доллар хам евро бәйесін сұраша.
Ва бәлі мақ доллар?
Ва бол бол, мирой курсы, ма ялы түнче.
Шешен базарында түргек-түргек оқша бұлғап тұрған оқша алыштырушылар ғадәти көрініш. Грозный урамындағы желіні нәк міне олар шығара деген шоярту бар. Шушы бұлғанып тұрулары білін. Русияның хәр түбегінде оқша алыштыру урыннары адым сайын болса, Шешнеде ондай мақсус урыннар юқ. Шешненің қора базары Түния Кавказда валюта сатып алып бола тұрған бірден бір урын. Советлар Бірлігі жимірілгеннен соң рубль ирікке жіберілгеш, кішілерінің дистейлар жиіп келген оқшалары порға айланды, бәйлер көкке ашты, доллар Русияның түп оқша бірімлігіне әуірілді. Фатир, машина, хәр нәрсе доллар білен бәйлене башлады. Соңғы елларда яшыл қағазның дәрежесі түшті, вазғият шақты өзгерді. 4 ел әлік 1 доллар 29 рубль еді, қазір 24,5. 6 ел әлік русиялілерінің жиған оқшалары 38%-қа долларда болса, қазір 13%. Оқшам көп болса, мен оны рубльда тұтыр едім. Доллар хәм евро бір түші бір міне. Олар ұшанышылы төгілді. Грозныйда механик болып ұшылауші Аслан. Юғары нефт бәйләрі сәбәплі рубль соңғы елларда шынлапта тұтырықлы оқшаға иленді. Шуңа да қорамастан, шешенларының көбісі әлі де долларға ашана. Кішілер доллар түші деген фаразларын ешітсе де, көпілер мұны мақсус саясат деп ойлай. Әлікке ешілулер тұрында кесетілер болмады бейт. Хәзірді ол фаразларға ұшанушы йоқ. Ришуетлер хоманда долларда беріле. Кішілер оқшасын долларда сақлай. Сәудегерлер доллар білен ұшитады. Грозныйдағы 59 яшлік Әмине ханым. Долларның Шешняда әлі де бәйеде болу сәбәпләрінің бірсі, Түркия көбік иллерден тауар ташушылар доллар білен іш ете. Мен Түркия, Қытайға йөрем, ә онда долларда түлерге керек. Евро алып барсаң, долларға алыштырасы бола. Бұ ақша үғалты бола жақты, Остамир есімлі алып сатар. Шешнядан шеткә китсәң, долларның дәрәҗәсе ул кадәре югары түгел. Рубльныкы киресенчә күтәрелә. Кремльдә бу сәясәтне алга сөрә. 2 ел элек рәсмиләргә доллар сүзен әйтүне хәтта тыйырга тырышып карадылар. Әлегә бу эш барып чыкмады.
крупных сделках, естественно, индикативная цена, она, как правило, выставляется в долларах.
Мөһим финанс операциялар, бәяләр гадәттә долларда әйтелә. Әлбәттә, кайбер бәяләр еврода әйтелә, чөнки ул хәзер көчәйә бара. Ләкин бу вакытлыча гына еврога күчүне аңлатмый. Доллар әле дә төп валюта булып кала ди. Мәскәүдәге Альфа-банкта баш икътисадчы Наталья Орлова.
Доллар имеет по-прежнему роль такого якоря, в смысле ценовых показателей.
Дөнья күләмендә дә доллар әле дә төп валюта булып кала. Дөньядагы акча сакланмаларының 3-тән 2-се әле дә долларда. Әмма американ икътисадындагы төшенкелек дәвам итсә, доллар дөнья терәге булудан туктарга да мөмкин. Әмма барыбер бу бер төн эчендә генә була торган хәл түгел. Кешеләр үз долларларын башка валютага тиз әйләндерә ала. Ләкин халыкара финанс системында структура үзгәрешләр алай тиз була алмый.
Икемендә 14-нче елгы кышкы Олимпия уеннарын Сочида уздыру билгеле булгач, андагы мусульманнар ниһаят мәсҗид була дип сөенгән. Чөнки Олимпиадага күп кенә мусульманнар киләчәк һәм аларга гыйбадәтхана кирәк булачак. Ләкин шәһәр җитәкчелеге шин мәсҗид төзүгә каршы ди, Сочидагы Ясин исемле мусульман оешмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Сочида 2014 елны узачак халыкара олимпиада уеннарына әзерлек башланды. Төрле төзелешләргә шактый акчалар бүленәчәге әйтелде. Сочида яшәүче мусульманнар да мәсҗид төзеләчәгенә ышана. Ник дигәндә халыкара чарага күп кенә мусульманнар да киләчәк. Ләкин шәһәр җитәкчелеге мусульманнар гыйбадәтханасын төзүгә әлек тә каршы булган. Олимпиадага да вакытлыча гына мәсҗид куярга исәп тоталар ди Сочидагы Ясин оешмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова.
Олимпиадага киләләр кешеләр бер кем сырамыдыр. Кайсызда мәчет. Алар хотят временный куярга, пластикадан, анан татарга и снова выбросить.
Ә менә шәһәр җитәкчелеге нәрсә дип әйтә?
Алар вот киләмиләр, чтоб мусульманның духы да булмасын. Когда началось, что мусульман, то тандалар не черкулар строить. Бер җигерме черку построить иттеләр. Весь центр Сочиның тәре куйдылар. Мусульманга бер бирмиләр. Уже сколько ирләр собирались строить, все равно бирмиләр.
Нәрсә дип әйтәләр?
Миңа безнең архитектор сочинский әйтә. А вы что не знаете, что это не мусульманская земля, а православная? Я говорю, я знаю, вы плохо знаете, это мусульманская земля или чья? Мы здесь все живем.
Сочидагы мусульман оешмасы башлыгы Рауза Рамазанова инде 15 ел эшли. Аңа хәтле дә мәсҗид төзүне сорап мөрәҗәгать итүчеләр булган. Шул исәптән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин дә сорап мөрәҗәгать итте, ди Рауза Рамазанова.
Равил хәзрәт Путинга да әйтте, да? Анан миңа главный архитектор звонит итте тоже за границей. Говорит, шу островта булар мәсҗид. Кая островта? Сочида бер мәсҗид кисәк дә юктыр. Подвалда мәчет, вот мин унычы ел уже веду, религиозныйны. Равил хазрят сырады, да не тә дә, начар обращается.
Ә башка мусульманнар, алар белән ничек эш бара?
Алар барсы да, вот мин вот сөйлим, не тә. Алар монда разнылар, аварицлар, адыгейцлар, алар вообще куркалар.
Ә хәзер менә кайда очрашасың мусульманнар намазда?
Ну, хай, минең бар, вот Адлерский районда, минең подвалым бар. Шул подвал, 4 комната, яры кумасалар. Вот шунда 15 ел мин татам инде.
Мусульманнар шунда жыйла инде ими?
Ну да, киләләр качаны, вот кем мин үләдер, ана кунаклар киләләр. И это все зависит Краснодарский крайдан. До меня были ирләр, кем да не может ни тәрге, бирмиләр и все, кирәкме безгә и все, кирәкме аларга. Шо я прямо минең настроением юк, булсайдым, я шерак китер идем бу Сочи.
Демек, Олимпиадага мәсҗид булыр дигән ният жоқ
инде? Нет, алар обещают, шо мәсҗид булыр. Мин ишеттем только, что хотят куяргат временно, мол, у кысыннар, анан китерләр Олимпиады, весь разберем. Бик начар мусульманнарга әтәләр.
Ясин мусульман оешмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова җитәкчеләр Сочины православ җире дип әйтәләр ди. Ә анда 20 мең мусульман яшәве искә алынмый.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.